Kryta v areálu bývalého JZD, takřka jako perla v lastuře. Přesto právě ona ukazuje jednu z možných cest, jak zachránit zříceniny panských sídel pro další generace. I tak se můžeme dívat na tvrz ve Vyšehořovicích.
Založení obce spadá do let 720 až 725, kdy kněžna Libuše věnovala popluží Vyšehořovické svému vojvodovi Vyšehorovi, který sem přišel se svojí družinou a založil zde osadu. To z lidových pověstí.
Jaké byly ty první pocity, když jste zjistila, že jste zdědila tvrz?
No, protože byla v hrozném stavu, tak to bylo teda docela zděšení.
Paní majitelka je úžasná, protože dokázala sehnat finanční prostředky na opravu tvrze. Byť obec teda není bohatá a nemůže se zúčastnit finančně na těch opravách.
Je to velká vzácnost, protože ty portály jsou tak přepichový, že odborníci trošku žasli. Tady byl ještě jeden vchod, jako jo, ale ten byl přímo do toho suterénu. Tohle to byl vchod do toho ovčína. Tím se naháněly prostě ty ovečky.
Máme 2 metry. 2 metry. 2 metry. 2 metry do hloubky. Takže.
Nahoru. To udělali pěkně.
Vyšehořovice jsou malou středočeskou vesničkou. Spojiteli na mapě Český Brod, Úvaly a Čelákovice najdete obec přesně mezi nimi. Nabízí domov téměř 600 lidí a zároveň až překvapivou koncentraci architektonicky velmi zajímavých objektů, dnes dochovaných převážně ve zříceninách. Nejstarším z nich je románsko-gotický kostel svatého Martina z konce 13. století, který stojí hned vedle kostela z druhé poloviny století 18. K němu pak náleží barokní fara a opodál zřícenina zvonice, která vzala za své s původním kostelem v roce 1677 při velkém požáru. My už se ale zaměříme na opačný konec obce, kde se v areálu bývalého JZD tyčí 12 metrů vysoké zdi tvrze. Tvrz je soukromým majetkem a tak hned na úvod musíme připomenout, že k jejich návštěvě potřebujete průvodce. Jak ale také zjistíte v dalších minutách, to vůbec není problém. Průvodce budeme mít i my. Vlastně hned několik průvodců. Tím prvním bude profesor Tomáš Durdík z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, se kterým jsme si tvrz představili a porovnali realitu s knihou Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království českého. Při poplužném dvoře ve Vyšehořovicích nacházejí se ještě dosti veliké zříceniny bývalé tvrze. Zvenčí ani nevyhlížejí, jako by to bývala tvrz. Vidět jest čtverhran, 3 patra vysoký, jenž má až do druhého poschodí čtverhranatá okna a nejvýše ovální. Když se od východní strany klenutým průjezdem dovnitř vejde, vidět jest, že ty vysoké zdi byly prvotně venkovskými zdmi. V minulém století byly tu také zříceniny čtverhranaté věže, z níž 3 strany až do 3. poschodí vynikaly. Dneska již nelze poznati, kde věž a ostatní stavení se nacházely, protože vnitřní prostora vybouráváním a přestavováním měněna. Zřízena jsou tu totiž všelijaká hospodářská stavení, která se o zdi opírají. Pozoruhodné je, že okolo tvrze hradeb a příkopů nebylo.
August Sedláček byl především historik. To, jak ty hrady vypadaly a fungovaly, to zrovna jeho silná stránka nebyla. Takže tady v té poslední větě, kterou jsme slyšeli, se velice významně utnul, budiš mi to tak dovoleno říci. Hradby okolo Vyšehořovické tvrze, byť v navýšené upravené podobě, stojí dodnes a příkop tam byl taky, i když je dneska úplně zavezený, jak napovídá donedávna zachované rámování vstupních portálů, jak branky pro pěší, tak velké brány pro vozy v padlinou propadací most, který vlastně tento příkop překonává. Oni Vyšehořovice prodělali poměrně složitý stavební vývoj, takže od své původní podoby jsou dneska poměrně vzdáleny, ale tohle ten vývoj je ve všech svých rovinách velice zajímavý. To úplně nejstarší si dneska moc neprohlédneme. Tím byla věž, která stála ve středu areálu, ještě Franz Alexander Heber ji v 19. století nakreslil, kdy z ní stála polovina, dneska je úplně pryč, pouze byla odhalena její koruna a okolo tedy bylo nějaké opevnění, nějaká lehčí zástavba. V této podobě šlo o takovou zcela řadovou a některak významnou tvrz. To se ovšem mělo záhy změnit. Vlastně někdy koncem 14. století se Vyšehořovice staly naopak tvrzí velmi výstavnou. Vzniklo zde branské stavení v nároží areálu s právě zmíněným průjezdem, do něho se vcházelo těmi dvěma branami a další zástavba. V pozdní gotice potom postavili veliký, dodnes částečně zachovaný trojprostorový palác. Stojí z něj dnes suterén, stojí z něj přízemí část patra, kde si můžeme dodnes prohlédnout, podařili se nám tam vlézt krásné pozdně gotické portály, velice kvalitní kamenickou práci. V této podobě šlo už skutečně o velice velkou a výstavnou tvrz, která v podstatě blížila se spíš malému hradu. To ovšem okolo té Prahy nepřekvapuje, protože vlastně ty tvrze, které tady vznikaly, velice často patřily prominentní vrchnosti, budiš mi to tak dovolno říci, vysokým církevním kruhům nebo pražským nobilitovaným měšťanům. A vlastně museli to být tvrze, ale svou skutkovou podstatou se spíše blížily hradu. Zajímavé jsou ovšem i další osudy tvrze, protože poté, co přestala plnit, jak si v zápětí povíme, rezidenční funkce a přestala být centrem panství, byla předurčena v rámci velkého domínia k hospodářskému využití. A byla k tomuto způsobu velkoryse opět, ale velmi kvalitně upravena. Ta obudová hradba byla nadvýšena a opatřena velikou atikou, takže vlastně ten celek získal nyní tu podobu, kterou má víceméně dodnes. Je to takový veliký kvádrový objekt a zevnitř se po obvodu, tam, kde nestála zástavba, k tomu přiložily hospodářské budovy, zejména sýpky. Ta obvodová hradba byla proražena četnými sýpkovými okny, které v pravidelných rozestupech na místě vidíme dodnes. Těm hospodářským úkolům tvrz ve Vyšehořovicích od té představby na přelomu 16. a 17. století sloužila velmi dlouho. Chátrat začala vlastně až v 19. století a definitivně dochátrala, dalo by se říct, v století našem. Bohužel v nedávné době nás tady postihla veliká ztráta, protože se zřítilo nároží té tvrze, které obsahovalo brány, čímž samozřejmě bylo oslabeno. Naštěstí vlastně těsně předtím, než k tomu došlo, jsme viděli, že se k tomu schyluje a toto nároží bylo velice podrobně zaměřeno fotogrametricky, takže každý kámen v měřítku. A poté, když spadlo, tak kolega Špaček z muzea v Čelákovicích vlastně z těch trosek vyhrabal veškeré to tesané kamení, o kterém přesně víme, kde bylo a jak tam patřilo, to máme dané stranou zachované. A je možno vlastně to nároží v podstatě dostavit zpátky.
Vyšehořovice ves stály již léta 1178. Tehdy kníže Soběslav daroval tu popluží kostelu Vyšehradskému. Jak se zdá, založila tu kapitola téhož kostela farní kostel a držela proto jeho podací ještě v 15. století. Ostatek byl vladyčím statkem, který držel za krále Jana Havel. Syn jeho Budislav vyskytuje se v letech 1335 až 1339 jako veřejný notář a léta 1346. obdržel od papeže kanovnictví v Olomouci. Později byl kanovníkem u svatého Víta, od roku 1363 také sakristou a zemřel léta 1368.
Vyšehořovice náleží mezi obce, které vstupují do psané historie poměrně záhy. Už v roce 1178 ta vesnice náležela Vyšehradské kapitule, tedy velmi prominentní církevní vrchnosti. V roce 1406 se tady mluví pořád ještě jenom o existenci hospodářského dvora. Důležitou osobou pro vznik tvrze byl bohatý a významný kanovník vyšehradský Vilém z Rožmitálu, který tady tu tvrz do roku 1415 zřejmě nechal vystavět. Zajímavé na tom je, že ji tady stavěl asi spíš pro sebe, než pro instituci, již byl reprezentantem. První výslovná zmínka o tom, že ve Vyšehořovicích ovšem tvrz pochází až z roku 1465. Z majitelů z 15. století připomeňme například Jindřicha z Dlouhé Vsi.
Vyšehořovice zajisté držel v letech 1488 až 1503 Jindřich z Dlouhé Vsi. Nedlouho potom koupeny ke Přerovu, při němž se léta 15.24. Vyšehořovice tvrz s podacím kostelním nacházely. Od Přerovska postoupeny 1611 ke Kounicům.
Chceme-li navštívit Vyšehořovickou tvrz, tak tady máme možnost, jak nás informuje na místě výběska, zavolat správce mobilem, který nám to umožní. Vstoupíme dovnitř dneska vstupem, který není vstupem původním, protože v rámci té přestavby na hospodářský objekt byla brána v rámci té samé strany tvrze od jednoho rohu přesunuta na opačnou stranu. Samozřejmě ten starý středověký vstup, že s tou užší bránou a brankou pro pěší pro ty velké plně naložené vozy, které tam zavážely ty zemědělské produkty, asi nebyl to úplně správné ománkové, takže tam vznikla nová velká půloubloukem zaklenutá vrata. Když projdeme dovnitř, tak vlastně po levé ruce budeme mít centrální prostor tvrze, kde stávala ta velká věž a předtím zříceninu toho velikého pozdně gotického paláce. Kromě těžce handicapovaného nároží s gotickou bránou si pak můžeme vevnitř prohlédnout zejména zbytky hospodářských barokních budov. Jejichž stavby jsou dnes bez střechy, povětšině propadlé a stojí z nich většinou zejména nádvorní stěny. Pozorně si prohlédneme, nebo můžeme prohlédnout také obvodovou hradbu, navýšenou poměrně neobvyklou atikou, že jo, velice působivou i v tom provedení, vlastně řekl bych sýpkovém. Budeme-li se do všeho dívat pozorně, tak jistě naší pozornosti neuniknou všelijaké zajímavé stopy stavebního vývoje. Vyšehořovice jsou takový krásný objekt, kde si vnímavý návštěvník může velice hezky zahrát na toho detektiva, sledujícího, jak to bylo, jak se to vyvíjelo, k čemu co sloužilo. Je to rozhodně věc, která za vidění stojí.
A proto se na tvrz vracíme. Profesor Tomáš Durdík zmínil některé z významných majitelů tvrze, a tak nesmíme vynechat ani majitele současného, respektive majitelku, Libuši Linhartovou, se kterou jsme se setkali při každoročních podzimních slavnostech a začali vzpomínat.
My jsme dostali v restituci vrácený tady ten statek, užívali ho JZD Hvězdy nebo Šestajovice. No a na výpise z katastru, když jsme to dostali, tak tam bylo věcné břemeno, starost o starou tvrz.
To se psal rok 1992.
Protože byla v hrozném stavu, tak to bylo teda docela zděšení. No ale pak, když jsem se rozhlídla po okolí, tak jsem zjistila, že vlastně ta tvrz je to nejcennější, co tady na tom dvoře stojí. I když to tak nevypadalo tedy, no, ale myslím si, že to je pravda.
Když Vyšehořovickou tvrz paní Linhartová přebírala, nevypadala tak jako dnes. Skoro by se chtělo říct, že spíš než tvrz zdědila skládku.
Tvrz byla celá zarostlá, spadaná, ty sklepy byly plný různých odpadků. Asi místní mládež si tady dělala mejdany, tak tam byly různý lahve a sedačky z aut a tak hrozný, no. Všude tam byly bazinky a rostly tam ostružiny, místní si sem chodili na ostružiny a jinak tady bylo zemědělské družstvo.
Existenci zemědělského družstva díky areálu kolem tvrze opravdu nepřehlédnete. Ovšem tvrz už je v roce 2010 proměněna k nepoznání. Po skladce není ani stopy a značné oblibě se mezi místními těší každoroční slavnosti na středověké tvrzi, které se v letošním roce odehrály za účasti 800 zájemců už po třetí.
počkej, necpí se.
Ne, boj se, děda se vám nemůže ztratit, tady vám nikam neutrží.
Hned na počátku byl pro majitelku doslova štěstím v neštěstí pan Jaroslav Špaček.
Já si myslím, že pan Špaček z Čelákovického muzea, to je bývalý ředitel Čelákovického muzea, tak ten o tu tvrz měl veliký zájem. Vlastně tady dělal ty archeologické průzkumy a myslím si, že i ta tvrz je jeho hobby. Takže bych řekla, že nějak jsme se spojili, už ani nevím, jak to bylo. Nějak jsme se tady prostě sešli a ještě s památkářem, s panem doktorem Kroupou, z památkového úřadu. Taky hlavně teda to bylo v době, kdy to nároží spadlo, tak to bylo takový hektický, nějak jsme se prostě dali dohromady a řekla bych, že to funguje. No. Takže žádný problémy jako s tímhle jsem neměla.
To se psal rok 1994. Pokud kdekoliv jinde spadne část zdi nějaké významné stavby, znamená to jen a pouze ztrátu, bez cesty návratu. Vyšehořovice jsou ovšem výjimkou. Vlastně by se měly stát precedentem pro všechny podobné případy. Praskliny ve zdi nároží upozornili pracovníky Čelákovického muzea včas na vážnost situace a tak bylo celé ohrožené nároží zaměřeno, nafoceno a jakmile se podaří sehnat potřebné finanční prostředky, může být opět podle vzniklé dokumentace nároží vystavěno do původního stavu. Kámen vedle kamene.
Pro mě a vůbec i pro ty místní občany to byla velká tragédie, že jo? Protože v té době, v těch 90. letech, mít tady něco tak krásného, jako je tato tvrz, která je unikátně postavená, je nádherná, doporučuji se na ní přijít podívat, aniž by někdo ty návštěvníky provedl, ale přece jenom je to hezký.
Připomíná starosta obce Karel Stehlík, který také patří k velkým fanouškům tvrze a při třetích slavnostech nadšeně prováděl zájemce po památkách obce a připomínal takřka bezpočet vyprávěných legend.
Bohužel na té tvrzi se hodně teda zapsala společnost jednotního zemědělského družstva, který tady měli ustálené věci a v této části měli zabudovanou velkou cisternu s naftou. Ale samozřejmě pověst o tomto rohu tvrdí něco jiného. Tvrdí, že tento roh už spadnul jednou, někdy v 15. 16. století a z důvodu toho, že v rámci bojů, které v této části probíhaly a protože tam padlo hodně těch bojovníků, tak jejich duše se vlastně v tomto rohu pohybují a ten roh padá právě z toho důvodu.
Ale opustme ještě svět legend a vraťme se k roku 2007, kdy byly zahájeny práce na zpřístupnění památky a hned rok na to se odehrály první slavnosti na středověké tvrzi.
Ty první slavnosti to byla vyloženě jako je to do dneška amatérský, ale to první jsme se sešli tři, paní Gregorová, co maluje tady, je to malířka z Jiren. Ta tvrz se jí zalíbila, chtěla si tady nafotit kalendář těch svých obrazů. No a potom pan Tichý z Čelákovic, to je vlastně kamení, který tady potom prováděl všechny ty udržovací práce na tvrzi, tak ty měli amatérské divadlo, tak se mu taky to prostředí zarostlé a popadané tam líbilo, že by tam mohli hrát nějaké divadlo. Takže jsme to dali dohromady a takhle jsme se sešli a docela to dopadlo dobře. No.
Obrazy Dany Gregorové při každý slavnostech poutají velkou pozornost. Na zdech zříceniny doslova září. Ani restaurátor a kameník Milan Tichý, který o zříceninu pečuje, žádnou ze slavností nevynechá.
Tak já o Vyšehořovicích podvědomě věděl, že tady prostě něco takhle velkého historického je. Neměl jsem tušení, že to je prostě tak rozsáhlý, veliký a v podstatě zachovalý. Jo. Paradoxně tím, že to bylo prostě v tom jezeráckém objektu tady, který to vlastně nějakým způsobem devastoval do té míry v úvozovkách, že jsem prostě založil všechny možný krámy, to nepotřeboval, anebo tady uskladňoval brambory v těch gotických sklepech a nebo prostě stroje jsem prostě zašil, nebo nějaký hnojiva, nebo něco takového. Takže se k tomu vlastně běžní lidi nedostali a tak se to vlastně taky rozebralo, ale mají to v základech třeba u svých baráků nebo něco takového. Po nějakých letech jsem vlastně zjistil, že takováhle tvrz v takovémhle celku existuje vlastně skoro ojediněle. Takovýhle středověký tvrze se dneska už ukazují jako základy někde v lese mezi kořenama někde. A tohle to prostě ten celek je ještě tak dokonalý, že dává takovou autoritu. A když se podíváme na každou tu zeď, tak tam vidím všechny ty kroky, které se tam kdy udělali vlastně. Je to prostě taková knížka, no, na čtení v podstatě pro historiky.
Dnes už nejen pro ně.
Myslím si, že většina lidí na to měla ten názor, no, že to je zbytečná práce a že to nestojí za to. Ale myslím si, že teď už ten názor nemají, že ho změnili.
Tato změna názoru ovšem nebyla zadarmo.
V dalším roce se udělal vlastně tenhle ten celý, že se tady odhalili a dozdili okýnka. A nahoře se udělal věnec, tady se dala
dráva,
ty drny, aby to drželi. A tak to teda vypadá nahoře. No, tady si...
Kolik je těch svítí jste tady odsud museli odvést jenom z toho paláce?
Zevnitř asi 3 kontejnery toho bylo, a to nebyla stůj, to byl takový ten vinec, co tam byl v těch sklepích.
A ty hlíny muselo být taky dost.
No ty to se ani nepočítá.
To se nedalo počítat.
Je to starost samozřejmě, finanční nároky jsou taky dost veliké. No, je to hlavně nějaká organizace, schánění právě těch finančních prostředků, vyřizování těch různých jako spousty kupy lejster na žádosti o dotace. Prostě no, je to starost, no, ale když se potom něco takového podaří, tak z toho mám radost. No.
A budeme-li konkrétní?
Vlastně do té tvrze už se dalo přes 1 000 000 korun. Zrovna včera jsem na to koukala. Letos jsem dostala jenom od ministerstva kultury 140 tisíc a vždycky musím aspoň nejmín 10% k tomu vždycky přidávat, ale tak přidávám tam víc než těch 10%. Takže letos ze Středočeského kraje jsme nedostali nic, jenom teda z toho ministerstva kultury. V loni jsme dostali nějak dohromady asi 250 tisíc, to už bylo ze Středočeského kraje a z ministerstva kultury. A předtím taky asi 110 nebo 120, tak nějak. Tak samozřejmě tady by se dalo utratit strašná spousta peněz, že jo? Takže vždycky, jakou částku dostaneme, tak za to se tady prostě udělá kus práce, no. Ale určitě to nestačí, protože už jenom kdyby se udělala tady opravdu zpevnění celé té koruny, tak by to stálo hrozných peněz, no.
Paní Linhartová se ovšem nevzdává.
Založili jsme sdružení Přátelé Vyšehořovické tvrze s tím, že region Pošembeří mi slíbil nějaký peníze, když se udělá pořádný projekt a prostě všechny ty náležitosti, které jsou k tomu potřeba, takže by byla naděje, že by jsme nějaký peníze mohli dostat na to zřícené nároží. Takže jestli se to podaří, tak to bude fajn. No.
Co znamená takový projekt?
Už mám domluveno předem s panem inženýrem Fuchsem, to je statik, který nám tady dělal ty projekty vlastně těch prací, co jsme tady doteďka udělali. A ten prostě bude muset najít všechno to zaměření, co jsou udělaná, no, a prostě udělá projekt. A ten teda, když nedostaneme ty dotace, tak ho budu muset zaplatit, že jo, každopádně. Když dostaneme, tak se na to přispěje z těch dotací. No a potom teda podle toho projektu uvidíme, kolik to bude stát. Ten projekt, ten máme domluvený, že by tak měl být do února příštího roku, protože potom vlastně do května se musí žádat o tu dotaci, takže to by měl být hotový, no a pak uvidíme, no, když bychom dostali do příštího roku, tak můžeme začít, no.
Jedním z největších lákadel třetích slavností byla vyčištěná studna v soterénu nejstarší stojící části tvrze, která pro mnohé návštěvníky byla překvapením.
Tak ta studně, ona je vlastně popsaná, že tam je, protože ten kanálek tam byl vidět, ale byla celá zasypaná, takže se po ní mohlo chodit, ale jako bylo vidět obvod, že prostě něco tam kdysi bylo, no. Takže to jsme o tom věděli, že to tam je, ale jako vyčistit to a vytahat všechny ten nepořádek z toho a tu naftu a takový to, co tam všechno bylo po skladování sudů s naftou v tom suterénu a tak, to bylo trochu obtížné, ale už je to hotový, tak už je to fajn.
Přitom vodu do ní nikdo nenosil.
To tam všechno steklo, ta studna, když se to vyčistí, tak za 2 dny je plná.
Pojďme se teď podívat přímo do sklepení s Milanem Tichým.
To byla v podstatě ta nejdůležitější místnost, proto se tvrz vlastně mohla udržet, protože sbírala opravdu vodu. A ta voda je tak důmyslně stahovaná prostě do této cisterny, všechny ty pramínky, co tady jsou kolem dokola, tak se stahují do té cisterny a tady tím rigolem to odtýká prostě zase pryč, čili ta voda nestojí, nehnije, je prostě stále živá a to pro ten celý objekt vlastně znamenalo nejvíc.
Tak ona je hluboká asi 2 metry jenom, jo. Nicméně v objem je to pořádnej, to jako opravdu mohlo napojit stádo ovcí, to hvízdlo. To stačilo, ale nehledě k tomu, že se rychle obnovuje, ten přítok je dokonalý.
Naštěstí. Alespoň tak trochu pomohla se svým vyčištěním, které muselo probíhat na několikrát.
V loni jsme ji vyčistili a několikrát vytrhli vodu, a protože byla kontaminovaná ještě nějakýma olejem a z těch jizeráckých extempor, že, který tady prostě byly. Takže jsme se snažili to prostě dostat úplně do čistého. Samozřejmě, že archeologové chtěli vidět, co tam všechno je vyházené, tak se tam našli všechny možné střepy různého charakteru a co kdo tady nabíral džbánkem, že jo, nebo džberem, džbery tam byly utopený. Prostě i tam se dalo něco přečíst. Ale především tam byl, říkám, ten nekonečný humus. Dostali se tam opravdu ty voleje a nafty a něco všechno, co se vlastně tady v tom okolí mohlo všechno dít. No.
Díky tomu, že dnes už je voda poměrně čistá, můžete si pod hladinou všimnout také trámů.
Původní výdřeva vlastně tohohle toho a pak je to vlastně všechno v daném terénu vydlabaný. Jako jsou tam prostě zaprvé jíly a pak už končí to vlastně nějakou tvrdou skálou dole. Čili po těch jílech vlastně se stahuje ta voda na tohleto dno a dovede mít i výtlak, že potom přetejká vlastně.
Voda se do cisterny ale nedostává pouze stěnami. Další část stéká z povrchu.
Co vidíte tady všude mezi těma kamenama, to je vlastně gotická dlažba evidentně. Takže prostě všude má nějakou stružku, prostě, která přivádí tu vodu. Samozřejmě, že dneska jako to hygienicky by asi nevyhovovalo, ale nicméně, když se dělají nějaké rozbory, tak to není voda špatná.
Cesta k ní ale opravdu snadná nebyla.
Tady byly hory popelnic, my jsme tady od sebe dovezli několik desítek kontejnerů, prostě to těžko říct, prostě tady ani to nešlo odsaď nějak mechanicky vytahovat, to se nosilo kýblema nahoru, takže je to poměrně hodně náročný v tom smyslu. Kde byly vypadlý kameny, tak se doplňovaly zpátky, to bylo zrovna v tomhletom okníku. Tady se potom archeologickou sondou, která se dělala taky v loni, teprve tenhle ten průduch objevil, jako jo. My jsme ho vlastně neměli vůbec otevřený, takže teď tohle je vlastně původní kamení. Ono to totiž taky utrpělo tím, že tenhle ten sklep evidentně používali zemědělci k nějakém skladování brambor nebo něco takového běžně se tak stávalo. Čili sem vysypalo hromadu se ještě hlíny s těma bramborama a tohleto, takže se to všechno vlastně ucpalo, že jo, a trošičku hnilo vlastně v těch pramenech, které vlastně do toho šly a ty prameny neměly takovou sílu, aby to odplavili, že jo, takže to se všechno muselo vynosit. No.
Rozhlednout se sklepem dnes už je opravdu o jiných pocitech než na začátku.
Rozhodně spokojenost nějakou. Prostě, že za nimi je kousek něčeho vidět, no, že se můžu o to podělit s těma lidma, co sem přijdou a mají třeba podobný pocit. No.
Pojďme se tedy vypravit na cestu plnou pověstí se starostou obce Karlem Stehlíkem.
Založení obce spadá do let 720 až 725, kdy kněžna Libuše věnovala Popluží Vyšehořovické svému vojvodovi Vyšehorovi, který sem přišel se svojí družinou a založil zde osadu. To z lidových pověstí. Jinak písemnou zmínkou, která je první, je z roku 1178, kdy Soběslav II. Věnoval Vyšehořovický Popluží Vyšehradské kapitule, což byla církevní kapitula jedna z nejbohatších ve své době. Proto místní faráři, kteří zde působili, měli i tu výsadu, že si dávali například k večeři nebo k obědu ústřice, které si nechávali přivíst. Tato událost je doložená archivními nálezy z místní zvonice, které byly prostě vykopány a ty ústřice jsou uchovány v Čelákovickém muzeu. Obec Vyšehořovice je prastarého původu. Rozkládá se v místech, kdy byla už osada někdy v neolitu nebo v mladší době kamenný. Zase je to doloženo místními vykopávkami, které zde byly provedeny. Jinak Vyšehořovice nejsou systematicky propátrány archeologickým průzkumem. Z důvodu toho, že naše oblast je historicky a hlavně vědecky velmi zajímavá, protože na malém prostoru se shromažďuje několik historických budov. Místní kostel, který je z 13. století. Dneska teda bohužel už je v rozpadlém stavu, protože v roku 1677 došlo k velkému požáru obce a i kostel vyhořel z tvrzí a z části obce. Já teď odbočím k pověstem. Vyšehořovice tím, že jsou historicky velmi bohatý, tak těch pověstí je velká řada. Jedna z pověstí říká, že roku 1220 až 1260 vlastnili vyšehořovickou tvrz takzvaní páni z Vyšehořovic. Bohužel byli to Lapkové a loupežníci, kteří terorizovali celý kraj a vlastně královské vojsko si na ně počíhalo. Když obléhali tvrz, tak pán, který tady byl poslední z těch Vyšehořovic, zakopal do tvrze poklad. Upozorňuji, poklad je zakletý, nedá se vykopat. Ten, kdo ho vykope, se zlou se potáže.
Tak nenašli.
Tak pověst. Přesuneme se dovnitř do tvrze, budeme tam pokračovat.
Ale ještě než se stoupíme s návštěvníky do sklepení, navešme připomenutím událostí ze 17. století.
Roku 1611 byly Vyšehořovice připojeny ke kounickému panství. Roku 1677 došlo k velkému požáru, který zdecimoval velkou část obce a zdecimoval tvrz, kostel a místní usedlosti. Místní občané po vyhoření kostela se domluvili a provedli obrovskou sbírku finančních prostředků na výstavbu nového kostela. Nejznámějším dárcem na výstavbu kostela byla Marie Terezie, která podle archivních záznamů dala 4000 zlatých. Roku 1770 došlo k výstavbě a vysvěcení nového kostela svatého Martina. Bejvalej kostel svatého Martina zůstal pouze v zbořeništi a dneska se můžeme obdívat pouze teda presbyteriáři, který je na místním hřbitově. Vyšehořovice jsou unikátní kostelem, protože jediný my máme postavený kostel presbyteriářem na jih. Určitě všichni víte, nebo aspoň ty starší vědí, že kostely se stavějí presbyteriářem na východ, aby v případě vycházení slunce ráno, tak se vítá Kristus. My to nemáme. Já jsem se pídil, jak je to možné, že kostel je postavený tímto způsobem, a s největší pravděpodobností bylo to postaveno z toho důvodu, že nebylo místo tak, aby se postavil kostel tak, jak má. Nikdo mi již neřekl ani z církevních míst, proč neopravili ten vyhozený kostel. Oni ho pouze rozebrali a ty kameny použili na výstavbu toho nového. Z bývalého kostela svatého Martina zůstaly dvě zvonice. Jedna, která je dneska v areálu obecního úřadu, která je teda v havarijním stavu a bohužel finanční prostředky nejsou k tomu, aby se opravila. A druhá věž, která byla menšího tvaru, se použila ke stavbě toho novýho, byla připojena k novému kostelu a byl na něj dán zvon.
Ale vraťme se zpět na tvrz a sestupme do sklepení.
Když tak pozor, opatrně na schodech, klouže to, snažil jsem se tam dát svíčky, aby to bylo osvětlené, ale... Já vám takhle budu přisvěcet, opatrně, než si zvyknou oči.
Prostorné sklepení se zdálo najednou malé. Zájemců, kteří si chtěli vyslechnout další příběhy a pověsti, bylo opravdu mnoho.
Podle pověsti se tvrdí, že toto je pouze část sklepení. Pověst říká, že další sklepení bylo v jiné části tvrze, mělo 3 poschodí a poslední poschodí, to nejnižší, bylo propojené podzemní chodbou, která vedla z kostelce na Černými lesy přes Kounický zámek, přes Vyšehořovickou tvrz, Čelákovickou tvrz až vlastně do Prahy. Ale není to dochováno žádnýma zápiskama z jakýchkoliv kronik. Říká se to jako pověst.
Ale připomeňme i některá fakta.
Toto sklepení bylo vždycky využíváno jako skladiště. Skladiště potravin, protože zde je velmi chladno, ale hlavně jako dostatečná zásobárna vody. Tato studně je hluboká 2 metry. I v nejsušším období, který jsme měli možnost za poslední roky zaznamenat sami na sobě, tak tato studně nevysychá. Stále přitéká voda a stále odtéká. Nezůstává tady jakoby stojatá. Za éry jednotného zemědělského družstva, který zde mělo tvrz na starosti, došlo k zasypání části tohoto sklepení a zasypání této studně. Paní majitelka za poslední roky vlastně nechala celé sklepení vyčistit, a studni znova odkrýt.
Jak už jsme si připomínali, a proto...
Děkuju za pozornost a budem se těšit někdy jindy, třeba příští rok. Budeme se snažit, aby se vrátila ta prohlídka zase do těch historických věcí. Děkuju za pozornost. Takže pokud byste se chtěli podívat do kostela, poprosím se shromáždit u vchodu. Hned bychom tam přešli, aby jsme to urychlili, aby jsme se zase mohli vrátit zpátky.
A zatímco jední návštěvníci stoupali do schodů...
Počkej, musím říkat, až vylezou všichni, víš? Tady nebudou taky dlouho.
No, teď jo, tam nebyli oni až. Nekam já tam nepůjdu. To bylo jen nohy. No, tak vlastně byly nožky, oni se tam nebyli.
Tvrz si dokázala získat pozornost malých i velkých. Nechme si tvrz ve Vyšehořovicích představit také Milanem Tichým, který má místo skutečně rád.
No, já jsem dělal teda památky jako celý život, hodně v Praze kostely. Já jsem jako štukatér vyučený, takže jsem v podstatě vnímal všechny možné památky. Dělal jsem na Křivoklátě, třeba jsem dělal Královský sál, což považuji za dobrou metu, kterou jsem docílil. Ale ty Vyšehořovice mi tak nějak přirostly, protože jsou blízko u mě a chtěl jsem o nich dát vědět prostě světu.
Pojďme tady vstoupit do tvrze. A zkusme rovnou říkat, jak to tady vypadalo, protože teď tady okolo, tady ještě v levé části je hromada suti. V pravé části už to vypadá vyčištěno.
Takhle, jako to vypadá tadyhle vlevo, tak to bylo všude. V podstatě to bylo ještě veliký, obrovský nálety, v tom byly veliký stromy, které se už dneska jako poničily, aby prostě v tom nerostly a nedělali další tu erozi té památky. Takže to vlastně teď už je takový jako přehlednější, je daleko lepší pohled do toho. Myslím, že ty nádvoří si jasně pak už vyznačují takový ten klasický středověk. No. I konec konců ty zbylý interiéry, které tady jsou, tak jsou zajímavý. Jak ta kovárna nebo ty ovčíny a konec konců i ten dobrý zaklenutý sklep jako s tou gotickou dlažbu. Teď je to vlastně zprovozněný nějakým způsobem.
Pojďme vstoupit do té kovárny, protože v té kovárně je takové, řekla bych pro naše posluchače, i malé velké překvapení na podlaze leží.
Tam je takový pěkný gotický okno, o tom se dokonce povídají nějaký story, že jak se tím oknem koukalo z věže a vlastně to směřovalo k nějakému pokladu a to se tady dochovává jako v té vesnici docela běžně. To okno bylo v tom spadlém nároží, který je dole, který jsme teda pracně samozřejmě museli potom rozebrat na té zemi a tyhle ty torza prostě z toho vytahat. Ty torza v tu chvíli znamenají pro nás docela jako základní prvky, podle kterých by se zase mělo to vracet zpátky. Když se to podaří a dostanou se nějaký peníze někde, tak si myslím, že by se to mohlo vrátit zpátky a ta tvrz by mohla být ještě opravdu v tom ucelenějším stavu pak přiznávaná, což by teda byla asi taková meta.
Takže vlastně všechny ty kameny, které tady kolem nás leží, všechno to tesané kamení je z toho spadlého nároží?
Speciálně tady v té kovárně jsou vybraný ty kusy, které jsou z toho nároží. Oni jsou ještě tady venku, úplně ještě ty veliký portály, to je vlastně padací most. A byl padací most, kde běhali řetězy a tohleto, to jsou tadyhle takovýhle ty zářezy. A to prostě je evidentní i na těch fotkách.
Vy jste u toho byl, když se to zaměřovalo?
Byl jsem až při té havárii, vlastně, když to sjelo to nároží a když se to muselo teda rozstřídit ten materiál. A hrozilo dokonce, že spadne i to druhý nároží, který by vlastně už potom znamenalo, že se složí ten čtverec celý. Jo. Takže tam byl prostě potom rychle od statiků jako vymyšlený rychlej plán, prostě jak to stáhnout tenhle ten roh a jak ho dostat prostě pod kontrolu a aby jsme prostě mohli to zdivo, tohleto středověký tam ještě prostě nějak podržet a mohli jsme ho mapovat dál. No.
To znamená, že ty betony jsou někdy z roku 94, co tam jsou nahoře, to zpevnění?
Ano, to byl prostě zásah, sice zdá se necitlivý teďka, ale natolik potřebný, že by jsme dneska tady asi chodili už jenom jako v nějaký oraniči.
Ty ostatní už drží teď v tuhle chvíli? Nebo...
No, řeknu vám, že drží. Každý rok tady vždycky děláme nějaký průzkum, kde se vlastně něco otvírá, něco se trhá, nějaká klemba vypadne nebo něco takového. Nebo má snahu vypadnout samozřejmě se statikem, potom uděláme nějaký závěr, co je akutní, co je havarijní, co se musí okamžitě udělat a co se může nějakým způsobem plánovat dál.
Takže když bychom se teď rozhlédli po tvrzi, co je v tom největším havarijním stavu v tom letošním roce?
No, v letošním roce se ukazuje zase to nároží, to spadlý, byl rok poměrně mokrej a ta voda, která prostě po tom otevřeném zdivu sjíždí, tak zase působí tu erozi a vymejvá tu hlínu, takže se zase spíš objevují další trhliny, které budou nebezpečné za chvíli a když se k ním nedostaneme prostě opravdu nějakou konstrukcí, tak prostě je možný, že to si jde ještě dál.
Máte nějaký finanční odhad, co by znamenalo vrátit ho zpátky do toho původního stavu, aby se to dál nevymývalo, ta malta?
Víte, ono rok od roku se samozřejmě ten rozpočet mění. Když jsme to počali, tak jsme mluvili o nějakém milionu, dneska už je to 5 a samozřejmě, že to rozhodně klesat nebude, jako to furt roste. Je to prostě mraky zdiva, který se tam musí vrátit a ještě v těch intencích, těch památkářů, takže to je docela složitá záležitost.
Těch 5 milionů je i z prací?
Z prací, to jako ten materiál tady v podstatě je z toho spadlého. To je všechno to, co je před tou tvrzí, jako jo, tak to je všechno materiál, i tyhle ty věci jsou vlastně z toho. Jo. Takže tam jde o to jenom to seřadit, vlastně seřadit opravdu to zase zpátky, ty lícový kamery dá tak, jak tam jsou. Sice přiznat, že to je prostě už jako třeba, já nevím, s nějakou citlivostí opravený třeba v roce 2010, 11, 12, 13, nebo kolik. Ale prostě je to tak, prostě tak by se dostalo to zase o kousek dál.
Vstoupíte-li do areálu tvrze velkou bránou, budete mít vlevo před sebou zbytek paláce. Tam se s Milanem Tichým podíváme v této chvíli.
Tohle to je přízemí, to byly vlastně ovčíny, jako jo. Ale ten vlastní palác byl nad tím, ten v podstatě neexistuje. Do toho byl vstup tady z věže prostě nějakým můstkem a tam byl to epicentrum celého té tvrze. Jo. A tam se schovávají ještě plno takovýchhle prvků kamenných, který jasně naznačují, jaký tam byly okna. To byly opravdu okna. Když to přirovnáme, já nevím, tamhle k Vladislavskému sálu, nějaký združený okna nebo něco takového.
Co vlastně všechno na tomhle paláci už bylo uděláno?
Tenhle ten palác tady v té formě je v podstatě jenom zachraňovaný, je to autentický, jo. Ta jižní strana, ta je daleko intenzivnějc jako opravená, protože tady ta se sesula celá. Už protože v nějakém období se mezi tím palácem a tou obvodovou zdí byly vlastně stropy, což naznačují tenhle ty kapsy cihlový a ty byly provázeny tady do toho a v tu chvíli prostě byl celý jako místnost nebo dílny, možná, že to byly hutě prostě na kamenické práce nebo něco takového. Takže když vlastně to potom schnilo, že jo, vlastně ty stropy a ty dřevěné konstrukce, tak zůstaly ty obvody, ale byly otevřený právě těma kapsama a ty vlastně donutili tou erozí vlastně, že se celý ten objem vlastně vysypal zase dolů. Takže se celá ta jižní strana, řeknu z nějakých možná 70% vlastně tahala znova zpátky nahoru.
Podle paláce si dnes můžete představit i dřívější terén.
Třeba tady v tom místě je takovej původní terén toho, čili tohle všechno jsou ještě navážky a nebo prostě ty sutě a to, co se sem dostalo třeba nevím, nějakým jiným způsobem, než jenom tou erozí těch zdí. No.
Ten původní terén je tady tam u toho malého okénka.
Ano. Tam byl vstup, dokonce původní vstup, ale to jsou zase všechno takové dohady, jak se prostě vlastně vcházelo i do toho, protože tam bylo nutné asi, protože tam byla voda, vlastně jediná voda v tom objektu, tak se tam asi muselo přijít i řeknu z těch manských domků nebo služebnictva, třeba nevím, pro tu vodu a i konec konců vodu pro zvěř.
Ve zdi dnes nepřehlédnete veliký zazděný oblouk hned vedle současných vstupních dveří.
Tenhle ten značí, že tady v tom byl ten hlavní vles jako do toho spodku. Čili je to evidentní, že to prostě roznášecí pás, který dovoluje té hoře toho zdiva nad tím nějakým způsobem působit a rozepřít se do těch obvodů.
Vedle sebe tedy byly vchody dva. Jeden přímo do suterénů a druhý do přízemí. Ovčína. I když při pohledu na krásu portálu by vás ovčín určitě nenapadl.
Je to velká vzácnost, protože ty portály jsou tak přepichový, jako, že odborníci trošku žasli a nakonec prostě posoudili to, že opravdu tady byla meka toho kamenického řemesla, který dovedlo odhadnout, jak je to dobrý kámen tady těžený a jak si ty portály tady udělali, tak prostě je i tím se prezentovali, že jo, a mohli je posílat prostě ven. Konec konců víme, že ten kámen je jako na Karlovém mostě, tak na leckých kostelech v Praze. Jako.
Pojďme tady do paláce a tady možná hned na úvod překvapí ta nerovnost.
Jsou to vlastně takové jako sondy vlastně od archeologů, kde vlastně ta původní podlaha byla, nebo jestli byla nějaká podlaha, jestli to nebyly opravdu jenom jíly, které se lehce udržovaly. Ale mohly tady být i schody, jak to takhle naznačujeme, takže to je všechno v takový jako v rámci studie. Jo. V každém případě se dochází k nějakým prahům, které jsou potom daný a z toho je nutný vycházet vždycky do toho prostoru, který je.
Tady vlastně před námi jsou dvě místnosti, jedna vlevo, jedna vpravo. To mělo být pro ty ovce?
To má svoji genezi, že jo? To, někdy to bylo pro ovce, někdy pro lidi. V jistých dobách se tady rozhodně odehrávaly opravdu i lidský osud, jako jo. Což značí třeba tadyhle takový ty rytiny v tom kameni, jako jo. Tady jsou prostě krásné věci, které třeba tohle je kamenická značka toho kameníka, který dělal ten portál. Jsou tady samozřejmě i turisti, kteří tady zanechají nějaké stopy, ale většinou jsou tohleto staré věci, které značí, že tady prostě samozřejmě, že ten pohyb těch lidí tady byl. No.
Zkusíme vstoupit dovnitř?
Tady už se objevují i omítky původní, které teda v tuhle chvíli opadávají, protože nad tím je zelená střecha, která v letošním roce, jak je nedokonalá, tak pouští tu vodu sem. Takže nějaké omítky teda už přišly k úhoně, ale tak jako jsou to omítky vzácný poměrně, pozdější už, než když to bylo určený pro ten účel, který to tady mělo. To naznačuje, že tady opravdu někdo chtěl bydlet nebo bydlel.
A rozhlédneme-li se místností dál?
Ty záklenky jsou dokonalý, no. To je prostě v takovýhle hmotě udělat takový okno je kouštit dneska, jako. A samozřejmě, že tenkrát to byla jako taková trošičku jejich samozřejmost asi, nebo co. Dovedli si udělat prostě ty ramenáty a do toho to všechno vyzdít a věděli, že to prostě vyndají nebo to vypálej a sedne si to tak, jak to má. No. Ten vrchní záklenek je minimálně 3-metrový, možná že 3,5-metrový. No.
Ale podívejme se také pod nohy.
Tady prostě dlažby nejsou, jo. Čili to skutečně fungovalo tak, že to byly jílové podlahy, které znamenají to nejteplejší, co vlastně můžou pro ty zvířata udělat.
V druhé místnosti přes chodbu už vás může vpravo ode dveří upoutat objekt, který vznikl později. Vlastně je to strop schodiště do suterénu, který jsme samozřejmě také nemohli při naší prohlídce vynechat.
Tohle je ten zázrak toho prolínání těch klenep, jo. Že prostě může jít jedna klemba do té druhé, která je vlastně otočená v obráceně a tenhle ten zeslabený materiál, který tady vlastně v tom velikém prostoru, to všechno vynáší. Prostě tohle, kdyby měl někdy dneska vypustit nějaký statik, tak se z toho zblázní, to nevypočítá ani. A přitom to je to pěkný, že ty lidi byli prostě fortelní a věděli, že co si můžou dovolit. A že to tady je dodnes, jako, což je to nejzákladnější.
Asi každý, kdo se na propojení klenep zaměří, začne jen nevěřícně kroutit hlavou. Ale když už jsme na schodišti, to dnes osvětluje okénko, na které jsme upozorňovali v souvislosti s hranicí dřívějšího terénu.
To už je jako nějakým způsobem přenesený okénko. To určitě muselo být někde jinde. To při tom zazdění toho vchodu, jak jsem říkal, do toho subterénu, který tady byl, tak se použilo prostě třeba někde vypadlo prostě z někde v nějaký obvodový zděj nebo něco takového, ale je tak pěkný, že vlastně v kuse to je vlastně jeden monolit, jako jo, z jednoho kusu vlastně udělaný okýnko, akor tohle to je pěkný. Jo.
O tvrzi bychom mohli povídat ještě doslova hodiny. Přitom ovšem nesmíme vynechat obvodové zdi kolem celého objektu.
Asi 12 metrů je ten obvod všude vysoký. No. Koruny zdí jsou zpevněny většinou skrytým věncem, nějakým betonovým, který se neprezentuje ani moc. A koruna je potom zadrnovaná, takzvaně, jako, že se tam prostě ukládá vlastně drn, který je nejideálnější v podstatě na to krytí toho vršku, protože ten si tam umí jak v zimě, tak v létě prostě udělat to klima, v zimě to prostě si může nabobtnat a zase to sedne a tak. Prostě to je vlastně to zadrnování nejlepší, co vlastně může existovat na tomhletom ukončení těch vršků vždycky.
Přitom výška působí při opravách značné potíže.
To lešení totiž potom schramstne nejvíc peněz, vlastně, než se vlastně dostanu k té avárii nebo co, tak tam musím si udělat tu věž a musím se k tomu dostat, že to je docela složitý. No. Severozápadní roh, ten teďka čeká taky na nějakou injekci, aby se to dalo prostě zase tam udělat okolo toho lešení. Je pravda, že když se taky dostaneme teda na tu hranu této tvrze, na tu korunu, tak je to neskutečně krásný pohled do krajiny, jako to dlouhý pohled do krajiny. To prostě si říká normálně o rozhlednu a tu si snažíme teďka tady nějak vymyslet a možná to sem nějak implantovat třeba za součinnosti památkářů nebo něco takového. Protože tady odsaď je vidět od Mělníka po Kolín, to je prostě takový zázrak, že to je prostě na tom kopci tak dobře udělaný, že už z tohohle toho postu je vidět hodně. A kdyby to bylo ještě třeba o 10 metrů, tak je to prostě naprosto dokonalý.
Pro umístění rozhledny se prakticky přímo nabízí prostor po původní věži.
Ta věž má svůj půdorys daný, odkrytej, dokonec konců je patrný, že jo? A na tom půdorysu by jsme si to tak představovali. Samozřejmě, že musíme v součinnosti s těmi památkářema to nějak udělat tak, aby to prostě nebylo nějaký kontraproduktivní nebo něco takového, aby jsme přiznali opravdu třeba ten základ té věže a na něm prostě udělat třeba hypermoderní, třeba opravdu hlásku, která by mohla se prezentovat jako rozhledna. Konec konců každá doba má tu odevzdávku mít, no, i v architektuře. Těžko tady stavět znova tu věž, která tady byla, že? To prostě si budeme vymýšlet. Ale víme, kde byla, my můžeme říct potom, že na půdorysu té věže prostě stojí rozhledna, což je, si myslím, tak je to přesně plná dokonalost.
Přátelé a příznivci středověké tvrze ve Vyšehořovicích mají velké plány, jak potvrzuje i starosta.
S paní majitelkou a vlastně s mojí osobou došlo k tomu, že jsme se domluvili, že je potřeba ty Vyšehořovice nějakým způsobem zvýraznit. Přilákat sem turisty, ukázat, co tady máme a co tady nemáme a co bychom chtěli. Paní majitelka je úžasná, protože dokázala sehnat finanční prostředky na opravu tvrze. A byť obec teda není bohatá a nemůže se zúčastnit finančně na těch opravách, ale samozřejmě podpora je, například při slavnostech máme obecní stánek, kde ukazujeme písemnosti, dobové fotografie, vysvětlujeme lidem tu historii, která tady proběhla. Cyklotrasa teda bohužel není, ale přes nás vede hypostezka koňská. Máme tady i penzion, kde je možno koně ustájit a samozřejmě ty návštěvníci se můžou pak přijít podívat k nám. Jinak autobusy samozřejmě k nám jezdí každou hodinu z Prahy, z Černého mostu. 427 a druhá je 412. Bohužel teda se musí Mochově přestupovat na 398, která právě jede na tu Prahu. S tou 427 a 412 do Čelákovic na vlák nebo do Českého Brodu.
Ovšem i cyklostezka je v plánu.
V regionu Pošembeří jsme členy a samozřejmě i toto je v plánu, ale samozřejmě cyklostezka je teda finančně hodně náročná a obec v tuhle chvíli provádí výstavbu kanalizace a čistě odpadních vod a všechny finanční prostředky se teda dávají tam.
Vyšehořovice jsou skutečně malou obcí a koncentrace památek je pro místní rozpočet neudržitelná. A stejně tak jednotlivec těžko může zvládnout tak rozlehlou tvrz, jakou Vyšehořovice jsou. Libuše Linhartová tak musí sledovat různé granty a sepisovat projektem podpořené žádosti.
Aby se podařilo jít nějak dát dohromady, aby dál nechátrala, aby aspoň se dala udržet tak, aby prostě vydržela tak aspoň v takovém stavu, v jakém je, no, protože přece jenom mráz a déšť a tak na to působí a ty zdi něco se dá opravit a něco zase do příštího roku vlastně vidět, že se jeho stav zhoršil. No.
Ve znamení žádosti o pomoc se odehrála i třetí slavnost.
To právě teďko na té slavnosti chci oznámit, že jsme to sdružení založili a aby se přihlásili, kdo se toho chce zúčastnit. No a chtěla právě bych někoho požádat, jestli by někdo nebyl tak šikovný a neudělal nám internetové stránky.
Zatím se o tvrzi můžete dočíst na webu obce www.vyšehořovice.cz anebo na stránkách leonardo.rozhlas.cz. Jak už mnohokrát zaznělo, Vyšehořovice za návštěvu opravdu stojí.
Tak ta tvrz v podstatě je k dispozici každý den, protože pokud tady nejsem, máme tam pověšenou teďko schránku označenou, já tam ještě dám svůj telefon na to, ale když tady nikdo jiný není, tak na úřadě je starosta, který vlastně už se pasoval na takového průvodce po tvrzi, takže ten tady provádí, když sem přijedou nějaký výletníci, nebo tak jako jezdí sem hodně lidí na kolech třeba, nebo tak se přijdou podívat a on s nima ochotně do tvrze chodí a provází je tady.
Nechma tam žádná není, ale houka je úctíhodná, protože ta rotež má 2 metry.
Kolik?
2 metry.
2 metry.
2 metry do houbky. Takže, když tam někdo spadne, tak samozřejmě se hezky vykoupe, voda je studená. A za celou dobu nevysychající. Jinak na tý nádrži se teda odecala jezere, protože bylo kompletně zasypaný vším možný pneumatikama.
Tady jsou byty, takže většinou to tady bývá otevřené a zabírá se to jenom na noc. Takže zavolat, že tady je a může si to prohlídnout. No. A dát pozor teda, aby někam nespadl. No.